My tady na kostele už několik měsíců studujeme Evangelium podle Marka. A Marek, to je taková kniha, která vypráví Ježíšův příběh pěkně od začátku. A je to hodně taková živá kniha, plná překvapení a nečekaných zvratů. A my dneska společně dokončíme první část tady tohoto evangelia. To Markovo evangelium má asi zhruba tak dvě části. Ta první část, Marek v ní vysvětluje, kdo byl Ježíš, co Ježíš dělal, že dělal zázraky. Marek představuje Ježíše, že to byl Boží syn a vlastně, že přišel přivést Boží království na zemi. A ta druhá část toho Markova evangelia je o tom, že to všichni špatně pochopili a že to pochopili lidi až tehdy, dokud Ježíš a nezemřel na kříži a byl zkříšen z mrtvých. A my dneska uvidíme jednu překvapivou věc. I po tom všem, po všech těch zázracích, co Ježíš dělal, i po tom, že uzdravoval ty nemocné, uzdravoval slepé, uzdravoval hluché, němé, a tišil bouře, křísil lidi z mrtvých, Ježíš dělal spoustu znameních, ale i po tady všech těchto znameních, které Ježíš dělal, tak v něho lidi neuvěřili. Přes všechna ta znamení, která Ježíš lidem dával, lidi Ježíše nepochopili a neuvěřili v něj. A my se dneska podíváme na to, proč. Proč zázraky a znamení k víře nestačí? Proč zázraky a znamení nestačí ani proto, abychom uvěřili i my dneska? Možná jste se někdy bavili s lidmi, a nebo jste možná sami řekli něco následujícího. Tyjo, kdyby Bůh ke mně promluvil z nebe, tak bych uvěřil. Nebo kdyby Bůh existoval a chtěl se mi dát poznat, tak by se něco stalo. Zahřmělo by. Spadl by strom. Spadla by hvězda z nebe. Nevím, dosaďte si cokoliv. Slyšeli jste někdy něco takového? Jste možná někdy něco takového řekli? Častokrát jako lidi si myslíme, že tak to Bůh pracuje. Že když se nám Bůh dává poznat, tak kolem toho budou prostě lítat hromy, blesky a budou se dít nadpřirozené věci. A myslíme si, že musíme hledat různá znamení nebo nadpřirozené zázraky. A v Česku se o nás říká, že jsme nejateističtější národ na světě, ale velký prdlajs, a nejsme nejvíc ateistický národ, jsme nejvíc pověrčivý ateistický národ. A lidi tady sice v jednoho Boha nevěří, ale za to a věří všemu možnému. Hledají různý znamení, výklad karet, různý proroctví a znamení, předpovědi, horoskopy. Internet je toho plný, knihkupectví jsou toho plný. Vypadá to, že v nás lidech je něco, co nás nutí hledat nějaký znamení. Něco, co toužíme hledat, aby nám to dalo do života možná takovou jistotu, že to, co děláme, je správné, že to, čemu věříme, je správné. Chceme si to nějak pojistit a proto hledáme znamení. Máme pocit, že abychom mohli v Boha věřit, tak se prostě musí stát něco nadpřirozeného. Musíme vidět nějaký zázrak, musíme se dostat do nějakého tranzu, musíme zažít něco tak zásadního, že to obrátí náš život na ruby. I pokud jsi křesťan nějakou dobu, tak si možná měl pocit, že k tobě by Bůh měl nějak víc mluvit. Možná mluvit konkrétně k tobě, nejenom v Biblii, možná dělat nějaký znamení, možná jsi musel dělat nějaký těžký rozhodnutí a nevěděl, co je to správné rozhodnutí a chtěl si, aby ti to Bůh nějak ukázal, co máš udělat. I my křesťané jsme někdy experti ve vymýšlení různých praktik, jak určit, co je Boží vůle. A znám křesťané, co si hážou kostkama, aby určili, co je Boží vůle, nebo co náhodně zabodnou prst do Bible, a aby zjistili, co po nich Bůh chce. A nevím úplně, jestli také praktiky jsou jako správné. Každopádně, co nám to říká, je to, že chceme vidět nějaké znamení. Chceme vidět nějaké zázraky, nějaké Boží vedení. Chceme si pojistit, že to, co děláme, je opravdu Boží vůle. Problém je, že to moc nefunguje. Představ si třeba toho člověka, který by chtěl, aby k němu Bůh promluvil z nebe, že by Bůh opravdu promluvil z toho nebe, prostě by zahřměl a hlasem řekl, uvěř ve mě. Myslíš si, že by takový člověk uvěřil? Já si myslím, že úplně neuvěřil. Já ti řeknu, co by se stalo. Našel by jiné vysvětlení. No, musela to být nějaká náhoda. Bylo to něco, co jsem si sám pod tlakem sugeroval. Věda by našla jiný vysvětlení pro to, proč jsem slyšel tady ten hlas, nějaká divná meluzína, co já vím. I hledání znamení v křesťanském životě někdy moc nefunguje. Jak určíš, co je znamení a co ne? Spousta misionářů, spousta kazatelů, kteří měli od Boha nějaký znamení, že třeba mají jet do vzdálené země, pak tam jeli a první věc, co se stala, že jim umřela manželka i s dětma na nějaké exotické nemoci. Tak to otočili a jeli domů. Co bylo to znamení? Že Bůh jim dal nějakou vizi? Nebo že jim umřeli rodinní příslušníci? Co je to znamení a co ne? Kdy nás Bůh varuje a kdy ne? V Bibli vidíme dvě věci. Bůh dává znamení. Dosvědčuje sám sebe zázraky. Vidíme to na Ježíši, že Ježíš dával to jedno znamení za druhým. Léčil nemoci, vracel sluch hluchým, otvíral oči slepých. Způsobil, aby chromí začali chodit. Křísil mrtvé. To už moc jako větší znamení si nedovedu představit, že někdo dokáže dát. Zároveň vidíme, že Bůh se někdy skrývá a že i Ježíš odmítal znamení dát. Na to se podíváme dneska. Za Ježíšem přijdou ti farizeové, ti učitelé toho židovského zákona a budou po něm chtít znamení z nebe. Aby ukázal, že on je ten správný prorok, který dokáže, nevím, Boha přimět k tomu, aby dělal zázraky. Aby dokázal, že má opravdu tu boží autoritu. Ale Ježíš jim vynadá a odmítne jim znamení dát. A ten dnešní text má takové tři části, aby jsme se v tom trošku zorientovali. V té první části Ježíš dělá velký znamení, nasytí ty 4000 lidí chlebem na poušti. V druhé za ním přicházejí ti farizeové a chcou po něm znamení, Ježíš je však posílá pryč s prázdnou. A v té třetí učedníci nechápou to znamení, které Ježíš udělal. A my tady z toho textu uvidíme následující myšlenku. Abychom uvěřili, potřebujeme něco důležitější než znamení. A my se podíváme na to, co podle Ježíše víc než znamení potřebujeme. Já přečtu prvních 10 veršů. A když tam byl v těch dnech opět veliký zástup, Ježíš minule skončil a v té zemi Dekapolis a v tom pohanském území a šel za ním velký zástup, který Ježíš vyučoval. A na to navazuje ten text. Říká, šel tam za ním opět v těch dnech velký zástup, neměli co jíst. On si zavolal učedníky a řekl jim, jsem hluboce pohnut nad zástupem, protože již 3 dny zůstávají se mnou a nemají co jíst. A propustím-li je hladové domů, zemdlí na cestě. A někteří z nich přišli zdaleka. Jeho učeníci mu odpověděli, odkud by někdo mohl zde v pustině získat tolik chleba, aby nasytil tyto lidi. Ptal se jich, kolik máte chlebu? Oni řekli 7. Nařídil zástupu posadit se na zem, vzal těch 7 chlebů, vzdal díky, rozlámal a dával svým učeníkům, aby je předkládali. I předložili je zástupu. Měli i několik rybiček, požehnali je a řekl, aby i tyto předkládali. Pojedli a nasytili se a sebrali toho, co přebývalo 7 košů úlomků. Těch, kteří jedli, bylo asi 4000. Pak je propustil. A hned vstoupil se svými učedníky na loď a přišel do oblasti Dalmanuty. Tak, možná si říkáte, počkej, tohle jsme přece měli, to se zasekl asi v kapitole předtím. Pár kapitol nazpět, totiž Ježíš udělal velice podobný zázrak a my jsme viděli stejné věci. Ježíš vyučoval dav na poušti, lidi neměli co jíst, Ježíš vyzval učedníky, aby jim dali najíst. Oni neměli, co by jim dali, a přinesli tam pár bochníků a Ježíš toho rozlámal, chleba pro x tisíc lidí a pak propustil lidi a odjel s učedníkama pryč. Skoro stejný zázrak, stejný příběh jiné verze. A proč to tady máme? Měl Marek nějaké déjà vu a zapomněl, že stejné story napsal 2 kapitoly zpátky? Odpověď najdeme, když tyto 2 zázraky porovnáme. Nevím, jestli jste si toho třeba všimli, ale co je tady na těch 2 zázracích jiného? My tady vidíme, že tam je jiný počet lidí. Že tam jsou 4000 na místo 5000. Že lidi dokonce zůstali s Ježíšem díl. Tentokrát už to nebyl jenom jeden den, ale čteme, že to byly 3 dny. Kolem nebyly žádné vesnice, lidi by umřeli hlady, než by se někam dostali. Byli v mnohem větší nouzi než lidi předtím. Naštěstí sebou neměli jenom 5 chlebů, ale tentokrát 7. Pozor na věc. A Ježíš tady zázračně rozláme chleby a všichni se dosyta nají. Učedníci nazbírají plné koše ulomků, tentokrát ne 12 košů, ale jenom 7 košů. O co tady je? proč Ježíš dělá takový podobný zázrak? Můžeme říct, že to je znamení. Co to bylo za znamení? Bylo to znamení, jak jsme si říkali i minule, že Ježíš je nový Mojžíš. Že Mojžíš dával taky lidem kdysi chleba v pustině, a kde neměli co jíst, ale ve skutečnosti ho nedával Mojžíš, ale Bůh ho tam nechal padat z nebe. Říkalo se tomu mana. A to, co tady dělá Ježíš, tak tím v podstatě říká tohle. Já jsem nový a lepší Mojžíš. Protože ten chleba dávám sám. Ježíš je tady de facto v roli Boha, který tvoří skoro z ničeho. Který dává najíst svému lidu i na poušti, kde nic nerostlo a nic k jídlu nebylo. A možná, co je ještě důležitější, než to, že je tady Ježíš v roli toho nového Mojžíše, je to, že se to celé odehrává na území pohanu. V té Dekapoli, na území nepřátelů Izraele, a Ježíš cítí ne svůj boží vyvolený lid, ale cítí pohany. Cítí lidi, co v Boha nevěřili, co krem nějaký jako židovský náboženství bylo ukradený. A je fascinující, že ti lidi s ním tady zůstávali 3 dny a poslouchali to jeho vyučování. Jo, to už je jako pořádná konference. 3denní výuka bez přestávek, lidi sedí na zemi, žádný kafe, žádné buchty, ani dokonce žádný jídlo. Ježíš říká učeníkům, že kdyby teď propustili ten dav, tak by ti lidi cestou umřeli, než by se někam dostali. V takovým zapadákově byli někde. No, tak co se tam dělo? Byli ti lidi tak hloupí, že nevěděli, že si mají vzít svačinu na cestu, nebo co se dělo? Ti lidi byli místní, věděli, že jdou na poušť, že tam nic nebude, ale my tady z toho vidíme, že Ježíš jim za to stál. Minule jsme viděli, že ti lidi byli v úžasu nad Ježíšem, že když viděli, jak uzdravil toho hluchoněmého, tak se tam převelice divili, se tam psalo. Říkali, tento muž učinil všechno dobře. Chtěli mu naslouchat, chtěli vidět ty zázraky. Ježíš v nich probudil duchovní hlad, o kterém ani předtím nevěděli, že ho mají. 3 dny s ním trávili na pustině, protože cítili, že jim má co říct a že je na ním něco jinak. Že nesítí jenom jejich břicha, ale jejich duše. I když to všechno byli pohani. Žádný žid by na jejich území normálně ani nevkročil, ale co vidíme tady je, že Ježíš boří hranice a sítí i pohany. A tímto znamením Ježíš říká, boží království už přišlo, už je tady a může ho ochutnat doslova každý. Ježíš tady boří představy o božím království, které židé měli. My jsme si říkali, že ten podtitulek Markova evangelia je Ježíš jako netradiční král, protože otevírá království i svým nepřátelům. Pohanům. Otevírá boží království úplně pro všechny. Ti, kdo toho nebyli hodně, tak dostávají tady zadarmo najíst. A ty, kteří si mysleli, že si ho zaslouží, jako byli ti židé, Ježíš posílá pryč. A to je to znamení, které nám tento zázrak říká. Je to, že pozvánka do toho božího království je pozvánka na hostinu. A je to pozvánka pro všechny i pro tebe. Ježíš je tady jako ten dobrý pastýř, který s tebou má dokonalý soucit. Který rozumí tvému hladu, rozumí tomu, po čem v životě toužíš. A kdo jako jediný dokáže tvůj hlad naplnit a uhasit tvou žízeň. Pokud někdy si možná cítíš, že ti v životě něco chybí, že se ti něčeho nedostává, nebo že ti nic doopravdy nedává smysl a dokážeš si to připustit, tak Ježíš ti nabízí ten věčný chléb a věčný pokrm. Bible říká, že Bůh v nás zanechal díru, kterou v nás zanechal de facto náš hřích, že Bůh nás stvořil pro sebe a pokud pro něho nežijeme, tak máme neustálý pocit, jako by nám něco unikalo. A Bible říká, že Bůh nás stvořil pro sebe a dokud budeme bez něj, tak tuto díru nic nezaplní. Svatý Augustin tak pěkně říkal, nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Ježíš říkal, kdo věří ve mě, nebude nikdy hladovět ani nikdy žíznit. A toto tady dává Ježíš ochutnávat pohanům a je to pozvánka i pro nás. Boží království je otevřené pro všechny. Rozdíly mezi lidmi nehrají roli, to je to, co nám tady to evangelium ukazuje. Nezáleží na tom, odkud jsi, jakým jazykem mluvíš, co jsi v životě udělal. Boží království je otevřené i pro tebe. Všichni, kdo přijdou, budou zadarmo, dosyta nasyceni a ještě bohatě zbyde. Náš Bůh je Bohem hojnosti a u něho je místo pro každého. Ježíš tady šíří to Boží království, rozšiřuje ho pro každého, kdo věří, a to je to znamení, které Ježíš dělá mezi pohany na poušti. Ho rozšiřuje ten Boží lid, že už nejde jenom o Izrael, ale jde o každého, kdo přijde s vírou. Dál však vidíme zádrhel. Ježíš učeníky nastupuje na loď, přejedou na druhou stranu jezera, do domovské krajiny, do Dalmanuty, která byla na západní straně toho jezera, přijíždí domů mezi své vlastní, mezi Židy, a ti jeho vlastní ho odmítají. Ježíš se tady dostává do konfliktu s farizeji, kteří chtějí, aby jim ukázal znamení z nebe, aby v něho mohli uvěřit. No, možná na tom nevypadá nic špatného na první pohled, ale my čteme tady tyhle ty verše, budu číst 11 až 13. Vyšli proti němu farizejové a začali se s ním přít. Žádali od něho znamení z nebe, aby ho zkoušeli. Hluboce povzdechl svým duchem a řekl, proč toto pokolení hledá znamení? Amen, pravím vám, tomuto pokolení nebude dáno žádné znamení. A opustil je, opět vstoupil do lodi a odjel na druhou stranu. Tak my v Bibli, dalo by se říct, že vidíme někdy ty nejhloupější lidi na světě. Poté, co Ježíš tady udělal to obrovské znamení, nakrmil tady 40 tisíc lidí na poušti z ničeho, tak na něho naběhnou nějací náboženští borci a chtějí, aby jim dal znamení. Tak jako nevím, ale co bylo asi to předtím, nevím, jestli za váma běhá 4 tisíce lidí a chcou, aby se jim dali najíst pár bochníků chleba. My z toho vidíme, že ty Ježíšovy zázraky se neututlaly, že se o nich hodně povídalo, i když Ježíš zakazoval, aby o tom lidi mluvili, tak Ježíš o ně tak se to stejně vždycky rozšířilo a stejně tak se to rozšířilo i tady k těmto lidem. Víme, že tito lidi slyšeli o tom všem, co Ježíš dělal, přesto ho zkoušeli, aby jim ukázal nějaké znamení z nebe. A já nevím, co konkrétně si představovali, že by chtěli vidět, možná aby Bůh seslal oheň na ty pohany, nebo já nevím co. Ale my vidíme, s jakým postojem to chtěli vidět. A on tam se píše, aby ho zkoušeli. Chtěli po něm znamení, aby ho zkoušeli. To nám říká, že tito lidé nehledali pravdu. Chtěli si potvrdit svoji vlastní pravdu. Chtěli Ježíše v něčem načepat, chtěli, aby jim dal znamení, jaké si oni představovali. Nechtěli, oni ve skutečnosti nechtěli Ježíše věřit, ale chtěli ho umlčet. Testovali ho a proto jim Ježíš žádné znamení nedal. A jak jsi na tom ty? Testuješ někdy podobně Boha, jako testovali tady ti lidi? Nebo spíš necháš Boha naopak, aby on testoval tebe? Dokážeš si všímat těch znamení, která ti Bůh v životě dává? Která Bůh dává ve skutečnosti všude kolem sebe, aby se mohl hledat a vměřit v něj, nebo pořád máš pocit, že Bůh k tobě nemluví dost? To, že čteme Bibli, tak čtení Bible je v něčem jiné. Protože čím víc Bibli čteme, tak tím víc Bible čte nás. Co tím myslím je to, že Bible nám ukazuje ve skutečnosti ty naše motivy, naše srdce, proč nevěříme. O Bibli se píše, že je jako dvousečný meč, který sahá až do murku kostí a zjevuje přemýšlení našich srdcí. A my tady vidíme i ten problém farizeů, který byl v tom, že úplně ignorovali všechny ta znamení, která Ježíš dělal. Sotva Ježíš dal jedno znamení, tak oni sršili 10 požadavků na další znamení a chtěli po něm něco, co by naplnilo ty jejich představy. A na to Ježíš tam hluboce vzdychá a říká, proč toto pokolení hledá znamení. Nebude vám dáno žádné znamení. Ježíš je odmítl a opustil. A na té jeho reakci vidíme, že Ježíš nebyl vždycky takový ten hodnej, dlouhovlasej hipík, který měl vždycky všechny rád. Ale věděl, kde jsou hranice a věděl, že některé lidi je potřeba odmítnout a poslat pryč, aby si uvědomili, že nehledají jeho, ale sami sebe. V Ježíši tady vidíme takový mix frustrace a soucitu, že ho frustrovalo, jak lidi byli nechápaví a jak přes všechny ty znamení v něho nevěřili, ale stále tak sveřepě trvali na svém. A tento konflikt s farizeji nám má pomoct zkoumat i naše motivy. Proč po Bohu chceš nějaký zázrak? Nebo nějaký znamení? Kladeš mu ty sám podmínky, za jakých uvěříš? Kolik dalších důkazů potřebuješ, abys v něho mohl věřit? Z té Ježíšovy reakce vidíme, že Bůh nebude skákat tak, jak ty si pískáš. A apoštol Pavel v listu Římanům říká, že všude kolem nás máme tolik důkazů o boží existenci ve stvořeném světě, ve svědomí, že jsme bez výmluvy. Immanuel Kant, jeden takový známý filozof, řekl takovou slavnou větu: dvě věci naplňují mou mysl vždy novým a rostoucím úžasem. Čím častěji a vytrvaleji se jimi zabývám, hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. V podstatě i Kant, nevěřící filozof, říkal, že kdykoliv přemýšlí o stvořeném světě a o svědomí, které člověk má, tak ho to vede k novému údivu. Tomu, že tady musí být něco víc. Máme důkazů dost. Problém je, že ty důkazy častokrát vidět nechceme. Chtít po Bohu znamení je ve skutečnosti projev nevíry. Víra, která potřebuje důkazy, totiž není víra. My něco podobného vidíme ve starém zákoně. Kdo jste křesťané už nějakou další dobu, tak jste možná slyšeli příběh Gedeona. A Gedeon to byl člověk, to byl takový vojevůdce, který ho Bůh poslal, aby porazil boží nepřátele. A Gedeon zkoušel Boha tím, že na zem pokládal kus látky a říkal: pokud po mně, Bože, chceš, abych zautočil tady na ty Pelištejce, tak dej, ať je ráno ta látka suchá. Dal to na trávu, padá rosa, látka by byla jinak mokrá, že jo, za normálních okolností. Ale Gedeon prosil, aby byla ta látka suchá. A ráno se tam šel podívat a hle, látka byla suchá. Bůh mu vyhověl, ale Gedeon pak znovu prosil Boha a říkal: tentokrát, ať je ta látka úplně mokrá a všude kolem je sucho. A stejně tak to bylo. Ráno všude kolem bylo sucho, ale on z té látky vyždímal džbán vody. A spousta křesťanů vezme tady tento příběh a říká: aha, Gedeon to tak dělal, proto to tak máme dělat i my. Jenomže to má problém. Je to de facto vytržený ten příběh z kontextu, ve kterém vidíme, že to, co Gedeon dělal, byl projev jeho slabosti, zbabělosti a nevíry. Že to nebyla upřímná touha zkoumat to, co Bůh chce, protože Bůh mu to vyloženě řekl, co chce, ale Gedeon mu nevěřil a proto ho takto testoval. A Bůh je někdy tak dobrý, že dává i ty znamení, i když my mu nevěříme. Bůh je milostivý, takže nám někdy vyslyší ty naše prosby o nějaké znamení, i když je to projev naší nevíry. Ale z Bible vidíme, že zpravidla je tohle něco, čeho se máme spíš vyvarovat. Stejně tak i nevěřící Tomáš s Ježíšem. Ten řekl: dokud neuvidím rány v jeho rukách a nevložím svůj prst do jeho boku, neuvěřím. A co udělal Ježíš? Dovolil mu to. Přišel k němu, řekl: vlož své prsty do mých ran. Bylo to správné, že to Tomáš chtěl? No nebylo. Byl to projev nevíry, že jo? Proto se mu dodnes říká nevěřící Tomáš. Ale Bůh byl tak natolik milostivý, že mu je dal. Přesto však Ježíš řekl: věříš, protože vidíš. Blahoslavený však, kdo neviděl a uvěřil. Představ si, že bys najal detektiva na svou manželku nebo na svého manžela nebo svého partnera, aby tvého partnera sledoval a dal ti důkazy, že je ti věrný a nepodvádí tě s někým. Je tohle důvěra? Nevím, můžete to zkusit doma. Je spíš podezírání. A takovou nedůvěru Bůh nechce. Boha se naozaj ověřit jako nějaký pokus v laborce. Tím, co tady Ježíš říká, nám říká tohle: nepotřebuješ víc znamení z nebe. Potřebuješ se rozhlednout na všechna ta znamení kolem sebe. Nepotřebuješ víc znamení z nebe, potřebuješ se rozhlednout na ta znamení kolem sebe. Pokud chceš Boha opravdu uvěřit a věřit v něj, tak musíš se naučit opouštět sám sebe, svoji autoritu, která určuje, co je dobré a správné, svoji svéhlavost a nahradit ji vírou. Bůh chce víru, která zváží důkazy a fakta. Jo, nějaká slepá víra, která je úplně vygumovaná, to jako podle Bible je taky špatně. Jo, Ježíš dává dostatek důkazů, Bůh dává dostatek důkazů na to, abychom ho mohli poznat. Ale někdy Bůh nám nedává úplně nějaký explicitní znamení a chce, abychom se v něho věřili a nevymlouvali se, že nám toho Bůh nedal dost. Pokud se po Ježíšových slovech a po tom, co dělal pro něho, nedokážeš rozhodnout, tak ten problém možná není v Ježíši, ale spíš v tobě. To je něco, co uvidíme i dál na těch učednicích. Ježíš tam udělal to znamení na poušti, farizeům to nestačilo, chtěli po něm další znamení a jako poslední věc v tom textu uvidíme, že ani ti Ježíšoví učedníci to znamení nepochopili. To přečtu až do konce, verše 14 až 21. Zapomněli vzít chleby. Neměli sebou na lodi víc než jeden chléb a on jim nařizoval, dávejte si pozor, varujte se kvasu farizeů a kvasu Herodova. I dohadovali se mezi sebou, že nemají chleby. Spozoroval to a řekl jim, proč se dohadujete, že nemáte chleby? Ještě nerozumíte ani nechápete? Ještě máte své srdce stvrdlé? Oči máte a nevidíte? Uši máte a neslyšíte? Nepamatujete si, když jsem rozlámal těch 5 chlebů pro 5 000, kolik nůší plných úlomků jste sebrali? Řekli mu 12. Když těch 7 pro 4 000, kolik naplněných košů úlomků jste sebrali? Řekli mu 7. A říkali jim, ještě nechápete? Ježíš učeníky tady nasedají na loď, cestou zjistí, že zapomněli vzít chleby a Ježíš se s něma baví o tom, co se stalo na břehu a nařizuje jim, aby se vyvarovali kvasu farizeů. My tady z té reakce vidíme, jak byli ti učeníci natvrdlí, oni pochopili to jeho varování jako výtku, že zapomněli vzít doslovný chleby. Proto se mezi sebou možná začnou dohadovat, jo, kdo zas měl na starost vzít ty chleby? Jo, Jan, už zase zapomnělo, to snad není možný, jo, prostě se tam strhla nějaká taková hádka. Trochu zapomněli na to, že se s něma na lodi plaví někdo, kdo právě nasytil jako 4 000 lidí. Ale budíš? Viděli všechny znamení, přesto nechápali. V čem byl ten problém? Možná se můžeme zeptat, byli tak hloupí, nebo v čem byl problém? Vidíme to v té Ježíšově odpovědi, kdy jim říká, ještě nechápete? Ještě máte srdce stvrdlé? Ten problém nebyl ten, že by byli hloupí, ale že měli tvrdé srdce. A Ježíš varuje před kvasem farizeů a Heroda. Možná si říkáte, tyjo, co to je ten kvas? Když máte kvas nebo nějaký kvásek, tak to je něco malého, co dáte do těsta, ono to postupně nabobtná a změní to strukturu celého těsta. A v Bibli se tento zázrak používá, nebo tento přirovnání používá jak pozitivně, tak negativně pro něco, co se rychle šíří a mění to všechno kolem sebe. My jsme možná dneska v kontextu toho, co Ježíš říká, použili spíš něco jako dávejte si pozor na rakovinu farizeů a Heroda. O, rakovina, jak začíná rakovina? Jako jedna malá buňka, kterou máte v těle, která postupně metastázuje, než to proleze celé vaše tělo. Předtím něčím takovým tady Ježíš varuje s takovou urgentností. Co to je ten kvas? Co to je ta rakovina? Je to nevíra. A Ježíš tento obraz používá pro lidi, co v něho nevěřili. Ani farizeové, ani Herodes v Ježíši nevěřili, slyšeli ho mluvit, viděli ho dělat ty zázraky, ale přesto po něm chtěli nějaký další znamení. Přesto ho odmítli, přesto v něho nevěřili. A je zajímavé, že Ježíš tady spojuje farizeje s Herodem, že tyto dvě skupiny vlastně nemohly být dál od sebe. Farizové nesnášeli Heroda, protože to byl ten pohanský římský vládce, který okupoval svatou zemi. A Herodes zase nesnášel farizeje, protože to byli ti náboženští buřiči, kteří furt dělali nějaký problémy. Bible nám tady tím znovu připomíná, že svět není rozdělen na dobré a zlé, ale že všichni máme problém. A ten problém, ta duchovní rakovina, je právě ta nevíra, jak tady Ježíš říká. Zkus se nad tím zamyslet, co tady Ježíš říká. V čem může být ten největší problém, proč nevěříš? Možná to právě není nedostatek důkazů, ale možná to je právě to, že ty důkazy nechceš slyšet. Ježíš tady funguje de facto jako takový rentgen, který nám ukazuje, co se děje v nás pod povrchem. Říká jim, ještě máte srdce stvrdlé, oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte. Vidíte, ale nechcete vidět. Slyšíte, ale nechcete slyšet. Když američtí vojáci dobývali německou říši za druhé světové války, tak vlastně první koncentrační tábor, na který narazili, tak se jmenoval koncentrační tábor Ordruf. A když generál Eisenhower a generál Patton tady tento tábor objevili, tak byli prostě v šoku nad tím, co tam bylo. Viděli tam ty nakupené těla lidí na sobě, viděli tam ty vychrtlí, vyhladovělí vězně a viděli tam ty komíny, kde tam pálili ty lidi. A byli v šoku z toho, co viděli. A vzali starostu a jeho manželku a vlastně obyvatele z toho místního města, kteří o tom museli vědět a donutili je, aby tam vlastně vykopali hroby pro ty lidi, kteří tam byli, kteří tam leželi na hromadách. A tady ten starosta s tou jeho manželkou později spáchali sebevraždu, oběsili se ještě ten večer, ale napsali takovou zprávu, kterou tam vlastně nechali před svou smrtí. A oni tam napsali, věděli jsme o tom, ale nechtěli jsme o tom vědět. Věděli jsme o tom, ale nechtěli jsme o tom vědět. Jinými slovy, nechtěli jsme si připustit pravdu, nechtěli jsme čelit realitě, nechtěli jsme na sebe vzít tu zodpovědnost, že bychom s tím museli něco dělat. Znovu ta otázka, proč Bohu nevěříš? Je to proto, že ty důkazy nejsou? Nebo proto, že je nechceš vidět? Pokud si budeme k sobě upřímní, tak si připustíme, že je to častokrát ta druhá varianta. Jak Ježíš říká, naše srdce je z betonu a my nepotřebujeme další znamení, ale potřebujeme nové srdce. Srdce nás všech jsou od přirozenosti kamenný, nechceme milovat Boha, nechceme žít pro něj. Bojíme se toho, co by to znamenalo, kdyby jsme v něho opravdu uvěřili, čeho by jsme se možná museli vzdát a nechce se nám do toho a to je přirozené. A ta aplikace toho textu pro nás je nebuď zatvrzelý ve svém srdci vůči Ježíši. Netrvej na svém, ale opravdu zkoumej Ježíše to, co říkal, to, co dělal a rozhodni se na základě toho. V Markovi tady vidíme, že tam byly dvě skupiny. Byly tam ti farizeové, kteří nevěřili a učedníci, kteří tak nějak věřili, ale moc nechápali. Pro jedny bylo uzdravení a pro druhý ne. A v čem byl ten rozdíl? Jedni šli za Ježíšem a druzí za ním nešli. Jedni zůstali v bezpečí těch důkazů, stát tam někde na břehu, druzí s ním nastoupili do loďky. Jedni si Ježíš vyvolil, druhé nechal na pospas jim samotným. Jedni šli, druzí zůstali. Ta naše největší naděje nakonec je, že tu Ježíš s učeníky nevzdal. I když byli zatvrzelí, i když byli nechápaví, i když častokrát nerozuměli tomu, co Ježíš dělá, i když byli, tak říkají, božímu slovu vzdorní, tak Bůh to s nimi nevzdal, ale nakonec jim dal milostivě poznat. Opakovaně se jich dotýkal, dokud neporozuměli. A to je výzva i pro tebe. Půjdeš za Ježíšem, nebo se budeš vymlouvat? Že ti neukázal dost znamení, že tě nevyvolil, že k tobě osobně promluvil, nepromluvil? Nebo se spolehneš na to, co říkal? Že jeho království je pro každého, že on dokáže nasytit každého, kdo v něho uvěří. Bojíme se, co by nás víra mohla stát, co všechno bychom možná museli změnit, ale na Ježíši vidíme, že se toho nemusíme bát, protože on se pro nás vzdal všeho. Že se nemusíme bát mu věřit. Protože on sám je nakonec tím největším znamením. Ten Ježíšův kříž a jeho vzkříšení z mrtvých jsou tím největším důkazem boží existence a jeho lásky pro nás. Jeho kříž je pro nás znamením, že v něj věřit nejenom musíme, ale i můžeme. Že on se pro nás vzdal všeho, aby nás získal, aniž bychom si to čímkoliv zasloužili. Pavel píše v Římanům 5:8, Bůh však projevuje, dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tady tato zpráva, to je to jediné, co má moc rozbít ty naše kamenné betonové srdce. Nepotřebujeme znamení z nebe, potřebujeme změnu srdce, která vychází z pochopení Ježíše a jeho kříže. Znamení nestačily, protože jsme potřebovali něco většího. Potřebovali jsme, aby se za nás někdo obětoval. Potřebovali jsme vidět, že s námi má Bůh soucit, že nás může doopravdy nasytit, že se o nás může doopravdy postarat a že s námi chce mít vztah, i když není moc o co stát někdy. Boha vztah s tebou stála smrt jeho jediného syna. To je ten ultimátní záchranný člun, na který se můžeš spolehnout. Potřebujeme vidět, že Bůh nejenom existuje, ale že nás má rád, soucítí s námi a dokáže se o nás postarat. A proto není větší důkaz, než sám Ježíš. Proto, když to řeknu tak metaforicky, proto oslepni, abys prohlédnul. Ohluchni, abys uslyšel, o něm, abys promluvil. Přestaň tolik věřit sám sobě a věř tomu, co Ježíš říká. A ten slib, který on říká, je tenhle. Víra tě osvobodí a Ježíš tě nasytí. Věř mu. Nakonec se ještě pomodlím. Bože, já tě chválím za to, že ty jsi Bůh, který dává znamení. Že ty nám dáváš znamení všude kolem sebe. Že častokrát děláš i zázračné věci. Abychom si uvědomili, že tento svět jako známe není vším, ale že ty jsi a že tě máme hledat. Chválím tě, Bože, taky za to, že ty jsi Bůh, který se někdy skrývá, že nám nedává žádný znamení, abychom dokázali sami zkoumat a sami měli takovou nějakou moudrost, na základě které se můžeme rozhodnout podle toho, co ty jsi už řekl ve svém slově a podle toho, co Ježíš udělal. Já tě prosím, abychom dokázali být citliví na to, na ty tvá znamení, s jakýma s náma pracuješ, jaký nám ukazuješ. Prosím, abychom dokázali vidět ty znamení, které nám dáš a dokázali mít moudrost, i když nám žádný znamení nedáš. Pomoz nám ti důvěřovat a nespoléhat se na nějaké ujištění, na nějaké zázraky, ale stát pevně na tobě a na tém slovu, co říká. Dej nám v tom větší moudrost a uč nás v tomto být více dospělí a zodpovědní. Tak tě prosím skrze Ježíše. Amen.